Слика 14. Заблудениот син меѓу свините. Исус ни кажа споредба за еден човек кој имал два сина. Помладиот син му рече на татка си: «Дај ми го делот од имото што ми припаѓа мене». Па таткото им го раздели имотот на синовите. Помладиот син отиде во далечна земја. Тој ги потроши сите пари живејќи безобзирно. Потоа настана голем глад во таа земја. Момчето се најде во беда, па еден човек го испрати да ги пасе неговите свињи, како што гледате на сликава. Момчето беше толку гладно и сакаше да јаде од храната на свињите. Потоа размислуваше во себе: «Наемниците на мојот татко имаат храна во изобилство». Па си рече: «Ќе отидам назад кај татко ми и ќе му речам: „Татко, згрешив против тебе, не сум веќе достоен да бидам твој син. Прими ме како еден од твоите наемници“.